أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihum bisan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Baitul Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas undangan. Ada sesuatu yang memang harus kita syiarkan secara serius, yaitu tentang bagaimana kita memandang dan bagaimana kita memperlakukan masjid sebagaimana mestinya. Jamaah sekalian, saya ingin masuk pada topik utamanya. Salah satu yang kita tidak sadari tentang Islam ini adalah bagaimana variabel-variabel pendukung Islam ini bekerja sehingga melahirkan kebangkitan peradaban pada satu komunitas, yaitu komunitas manusia yang hidup di Hijaz atau di daratan Jazirah Arab yang sekarang kita kenal dengan Saudi Arabia. Kalau kita menyebut Saudi Arabia, ini adalah negara yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Jadi dia adalah sebuah kebangkitan ras keluarga Bani Saud. Tapi 14 abad yang lalu tidak ada Saudi Arabia. Yang ada adalah daerah Hijaz atau disebut dengan daerah Jazirah. Disinilah Islam turun untuk pertama kali, yang dimana Islam ini diapit oleh dua imperium besar, yaitu di sebelah baratnya Romawi dan di sebelah timurnya Iran Persia. Ajaibnya jamaah sekalian, Jazirah Arab ini dianggap sebagai tim yang underdog, jadi bangsa yang tidak diunggulkan. Buktinya apa? Romawi dan Persia tidak menjajah Jazirah Arab ini. Jadi dia komunitas yang bebas saja, tidak dijajah sama sekali karena tidak dianggap sebagai ancaman, tidak punya sumber daya alam, juga tidak punya kekuatan militer yang memadai. Jadi betul-betul tidak diperhitungkan. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu Al-Qur'an, lalu mendidik Al-Qur'an ini pelan-pelan 22 tahun ke para sahabat, ke kaum muslimin pada saat itu, dibagi dengan dua periode, Makkiyah wal Madaniyah, 13 tahun di Mekah lalu 10 tahun di Madinah. Islam ini kurang dari 150 tahun hampir menaklukkan 2/3 dunia. Ukurannya adalah tahun 92 Hijriah takluk Andalusia Spanyol, dan sebelum itu takluk Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan ekspansi militer yang besar-besaran. Bahkan Tariq bin Ziyad yang kita sekarang kenal dengan Selat Gibraltar itu menaklukkan Andalusia Spanyol, dan Spanyol ini dalam naungan kekhalifahan Islam kurang lebih 8 abad sampai kemudian Ratu Isabella berhasil mengusir raja terakhir yang ada di Andalusia Spanyol. Nah, yang kita lihat adalah sebetulnya bagaimana kemudian Quran ini bekerja di dalam tubuh umat. Ini yang jarang dibahas. Jadi bagaimana Quran sebagai software-nya itu bekerja. Jadi kalau kita lihat Quran yang 604 halaman standar ini, 6000 sekian ayat ini jarang dibahas tentang bagaimana menginstalnya dan bagaimana platform kerjanya. Ini yang jarang dibahas. Maka izinkan dalam kesempatan kali ini saya mewakili jejaring Masjid Titik Cahaya. Jadi kami organisasi yang setahun yang lalu, di akhir tahun yang lalu, mengadakan konferensi masjid Indonesia. Se-Indonesia kumpul beberapa ribu masjid di Stora Senayan. Nah, izinkan saya kemudian menyampaikan narasi ini secara bertahap. Dan kenapa saya senang bolak-balik Baitul Jihad ini, karena inilah salah satu model yang menurut saya punya harapan Baitul Jihad ini menjadi salah satu model percontohan masjid di Indonesia. Jamaah sekalian, jadi kalau kita lihat 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah itu, dakwahnya itu sebetulnya secara kaidah pertumbuhan demografi stagnan. 13 tahun itu pengikut Rasulullah tidak lebih dari 500 orang. Karena memang begitulah polanya, polanya memang fase tarbiyah. Kalau kita hitung jumlah kaum mukmin yang hijrah ke Yathrib, hijrah ke Habsyah, hijrah etapa pertama, lalu kemudian yang sudah berislam di Madinah, itu jumlahnya kurang dari 500 orang. Tapi kalau Anda lihat jumlah haji wada, apa itu haji wada? Haji terakhir yang Rasulullah lakukan pada saat Rasulullah di Madinah, mengumpulkan seluruh kaum mukmin untuk berhaji, itu namanya haji wada. Haji wada itu angka tertinggi dari riwayat adalah 159 ribu kaum muslimin. Jadi pertumbuhannya itu 500 ke 159 ribu jumlah kaum muslimin. Maka dari itu tidak heran ketika sahabat sepeninggalan Rasulullah itu kemudian memutuskan penanggalan tahun 1 Islam. Tidak dipilih dari Rasulullah lahir, tidak dipilih dari ayat Quran pertama itu turun, tapi penanggalan 1 Islam itu dipilih dari tahun hijrah. Kenapa? Karena disitulah umat Islam ini merasakan kebangkitan yang luar biasa. Kalau bahasa kita di manajemen itu revival, ya. Nah, saya trainer corporate di beberapa corporate. Salah satu acuan kita itu adalah cerita tentang bagaimana Charles Hosen dari Renault itu hadir ke Nissan. Jadi dia BOD-nya Renault Prancis pada saat itu, Nissan drop, sahamnya dibeli oleh Charles Hosen, dan Charles Hosen ini bikin Nissan Revival Plan. Jadi Nissan Revival Plan itu 2 tahun dia bisa lompat lagi dari yang semula berantakan utangnya, kemudian cetak profit, gak punya utang, bahkan 2016 bisa membeli Mitsubishi. Nah, mirip-mirip begitu hijrah itu. Jadi titik apa ya, starting point revivalnya itu di hijrah. Makanya tahun 1 Islam itu tidak dihitung dari Rasulullah lahir, tidak dihitung dari Iqra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, tapi dihitung dari hijrah. Nah, apa momen yang kita tidak sadari di hijrah itu? Yaitu momen ketika Rasulullah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat. Jadi setelah masjidnya ada, lalu kemudian umat ini bisa salat 5 waktu berkumpul, disitulah sebetulnya titik kebangkitan itu dimulai. Artinya apa? Softwarenya sudah ketemu operational system, gitu kurang lebih. WhatsApp Android-nya udah ketemu Android, WhatsApp iOS-nya udah ketemu iOS-nya. Jadi ketemu platformnya, itu namanya masjid. Maka dari itu kalau kita lihat, hampir banyak hadis Rasulullah itu kontekstual surrounding lingkungan di mana hadis itu dikeluarkan, di masjid. Karena masjid ini menjadi salah satu variabel kebangkitan Islam yang memang terlibat betul dalam pertumbuhan dan kemantapan umat Islam itu sendiri. Maka dari itu, waktu panitia nanya Kang Reni mau bicara apa di kunjungan kedua Baitul Jihad, saya menyebutnya masjid multimanfaat. Ada penawaran, Kang Reni mau ngisi ba'da isya, jamaah masih banyak, atau ngisi ba'da taraweh. Saya bilang saya pengen ngisi ba'da taraweh, karena kalau ba'da taraweh masih ikut ceramah, biasanya mujahid-mujahid masjid. Jadi saya gak mau ngisi yang di ba'da isya, saya pengen ketemu sama yang mujahidin-mujahidinnya aja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, masjid multimanfaat. Yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah ritual, itu udah jelas. Azan dan seterusnya, itu udah jelas. Tapi banyak kita di Indonesia ini stop cuma di fungsi pertama, yaitu sebagai ritual ibadah. Padahal kalau kita pakai logika sederhana Bapak Ibu sekalian, apalagi banyak di Kemang Pratama ini orang corporate yang kerja profesional, lihat usability masjid ketika hanya digunakan untuk ibadah ritual. except Ramadan, di luar Ramadan, hanya dipakai 5 kali sehari, satu waktu sholat paling lama 1 jam dari mulai marbot buka pintu, lalu kemudian mungkin setel tilawah atau siap-siap sholat, lalu kemudian jamaah datang sholat qobliyah, lalu sholat fardu, sholat ba'diyah, sampai orang zikir terakhir, mungkin satu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kurang lebih 1 jam. Itu udah panjang banget. Berarti satu hari masjid hanya dipakai 5 jam. Kalau dibagi 24, 5 dibagi 24 jam, itu gak lebih dari 30%, Pak. Hitungan kami itu 26% berapa gitu. Coba dibayangkan ya, punya pabrik cuma nyala 5 jam sehari. Coba dirasakan, punya aset cuma digunakan 5 jam sehari. Mubazir, Pak. Bro, banyak masjid-masjid di Indonesia ini yang dibangun 10 miliar, 20 miliar, 5 miliar, 7 miliar setengah. Apalagi kalau kita hitung valuasnya dengan tanah. Banyak yang gak sadar, oh tanahnya kan wakaf, kita cuma hitung bangunan. Coba hitung, kayak misalnya Baitul Jihad, berapa aset sama sekolah. Hitung per meter perseginya, panggil tim appraisal, anggap kalau ini bukan tanah wakaf. Coba hitung per meternya berapa. Ngeri angkanya, Pak, kadang-kadang. Apalagi kalau masjidnya di pinggir-pinggir jalan, sampai 30 juta, 40 juta. Kami ada diserahkan lahan di At-Taufik Halimun, ya, tengah kota Jakarta. Diapit hotel-hotel di belakangnya gedung KPK, Masya Allah. Itu luar biasa. Ada masjid di tengah Jakarta yang kita lagi optimasi juga. Intinya jamaah sekalian, kalau masjid cuma dipakai untuk fungsi ibadah ritual saja, sebetulnya kita menyalahi kaidah yang ada. Maka masjid harus bergerak pada fungsi kedua, yaitu fungsi apa? Fungsi kohesi komunitas. Sekali lagi saya ulangi, fungsi kohesi komunitas. Apa yang dimaksud dengan fungsi kohesi komunitas? Begini Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu psikologi masyarakat, masyarakat itu akan hidup low burden society. Sekali lagi, low burden society, masyarakat berbeban rendah apabila mereka mampu berkomunikasi. Contoh, misalnya Anda punya anak sama-sama di Kemang Pratama, lalu punya anak-anak Anda ini sekolahnya di Menteng. Misalnya gitu, ada sekolah di Menteng yang bagus, Kemang Pratama, Menteng. Anak Anda sekolah bolak-balik, komuter. Kalau Anda gak berkomunikasi, 10 wali murid akan punya 10 mobil, 10-10-nya bolak-balik Menteng. Tapi kalau masyarakat itu punya strong social cohesion, strong community cohesion, maka dia ngomong, saya punya Innova itu 6 seat. Gimana kalau misalnya Senin anakmu dipakai Innovaku, lalu kemudian Selasa pakai mobilmu, Rabu pakai mobilmu, jadi kita satu kali pergi Kemang Pratama 10 anak, ini beban bensinnya sama. Ini yang namanya disebut dengan low burden society. Lagi, jamaah sekalian, hari ini ya, saya alhamdulillah kumpul dengan dai-dai muda yang kurang lebih usianya 30 sampai 40 tahun. Ada Habib Anis, Kiai Lukman, Hanan Ataki. Kami ngumpul bareng-bareng. Satu isu yang kami soroti sekarang adalah susahnya kaum muda ini untuk nikah, biaya walimah yang mahal. Ingat gak Pak, di zaman dulu kalau kita nikah itu gimana? Ayahanda nikah itu gimana? Satu kampung, ada yang bawa ayam, ada yang bawa beras, ada yang bawa sayur, ada yang bawa tenaga. Jadi begitu ada yang punya hajatan, semua masyarakat urunan. Jadi tidak ada yang namanya biaya catering, Pak. Biaya catering ratusan juta itu hanya muncul di zaman milenial seperti saat ini gitu. Akhirnya kita coba di Masjid Nurul Tijarah Mubarokan bikin namanya program nikah massal. Jadi kami sudah 3 seri melaksanakan nikah massal. Venue-nya kami sewain dari masjid, cateringnya dari masjid. Akhirnya semua orang berbondong-bondong menggratiskan, dekornya menggratiskan, make up-nya menggratiskan. Jadi sudah 3 seri, itu 5 pasang, Pak. Mohon maaf, 3 pasang nikah. Zero cost sampai KUA-nya, sampai akadnya dan seterusnya, Masya Allah. Itu karena komunitinya bisa berkomunikasi. Jadi masjid itu harus jadi platform berkomunikasinya umat. Kita sering bicara di keluarga gini, ke anak-anak kita atau ke istri kita, atau ke pembantu, ke paman dan seterusnya. Misalnya di keluarga besar, kalau ada apa-apa dibicarakan, kalau ada apa-apa dimusyawarahkan, kita urun rembuk keluarga. Nah, ini beberapa keluarga dengan adat kebersamaan yang kuat masih melakukan ini. Jadi kalau ada masalah dibicarain rame-rame. Dan biasanya kalau sudah dibicarakan solusinya cepat. terselesaikan. Nah, umat ini, Pak, kenapa sekarang jadi high burden society? Sekolah mahal, apa-apa susah, karena enggak pernah berkomunikasi. Maka betapa terkejutnya saya ketika ke Baitul Jihad, DKM bilang, Kang Rendy, di depan kami itu sekolah duafa. Hah, maksudnya gimana, Pak? 500 orang dari TK sampai SMK bisa sekolah gratis, saya bilang. Loh, ini yang saya ceramahkan tiap hari, saya bilang gitu. Ternyata sudah dilakukan Baitul Jihad. Saya, Pak, kalau ceramah, kadang-kadang DKM ngomong gini, Kang Rendy, yang Anda ceramahin masjidnya mana? Ya mana masjidnya ya? Saya bilang gitu. Kita belum pernah punya contoh masjidnya. Nah, hari ini alhamdulillah Allah tunjukkan kemarin 5 Mei saya datang ke sini dan saya sudah ceritain ke teman-teman ada masjid ajaib di Kemang Pratama, tapi masjidnya tawadu betul. Ini enggak ada yang meliput ini masjidnya ini, saya bilang gitu. Kita harus amplifikasi. Dia punya sekolah dari TK sampai SMK untuk duafa. Ini ajaib. Ada berapa, Pak, titik masjid di Indonesia? 1 juta masjid. 1 juta titik masjid. Saya pernah ngomong sama Ustadz Ahmad Heriawan waktu jadi gubernur ya. Memang saya banyak aktif di Jawa Barat. Hari ini pun membantu Pemprov Jawa Barat untuk pertumbuhan ekonomi di small medium enterprise-nya, UMKM. Jadi gubernur tuh punya masalah begini, Pak. Andai kata semua anggaran dibangunkan gedung sekolah, ternyata gak cukup untuk angkatan sekolahnya. Saya buka datanya. 1 tahun, Pak, Indonesia ini brojol bayi, 5 juta bayi. Jadi 1 tahun angka kelahiran kita ini adalah natalitas itu 5 juta. Itu setara Singapura, Pak. Jadi 1 tahun Indonesia ini mencetak 1 Singapura. Dan kalau kita bicara Kabupaten Bogor, exclude Kota Bogor, 40 kecamatan itu di luar Kota Bogornya, itu penduduknya 5 juta. Makanya saya bilang sama teman-teman Kabupaten Bogor, kalau Anda bisa jadi bupati itu Anda setara mimpin Singapura. Karena Singapura itu 5 juta orang. Kabupaten Bogor itu 5 juta orang. Jadi kalau semua anggaran pendidikan itu dibuatkan gedung, Pak, itu nggak akan bisa ngejar. Tapi ternyata ada gedung yang nggak kepake. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore. Gedung itu namanya masjid. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu fungsi keduanya, kohesi komunitas. Yang ketiga adalah, yang tadi saya sudah bahas, fungsinya adalah fungsi pendidikan, fungsi taklim. Jadi pusat kaderisasi, mendidik umat, itu sebetulnya pakai masjid aja kelar, Pak. Apa asal-usul kata universitas? Universitas itu unity, dibersatukannya, versity, berbagai perbedaan ilmu. Akar katanya sebetulnya jam'iyah, atau kebersatuan berbagai ilmu dijadikan satu, namanya jam'iyah. Jam'iyah itu asal katanya jami. Apa itu jami? Masjid, tempat jamaah berkumpul. Kenapa? Karena di masjid dulu di zaman kekhalifahan itu ulama-ulama duduk di emper-emperan masjid, Pak. Ada ahli astronomi, matematika, ada ahli sosial dan seterusnya. Kalau Anda lihat Ibnu Khaldun Muqaddimah, itu baru Muqaddimah, Pak. Muqaddimah itu pembukaan, itu tebal kitabnya, Masya Allah. Di dalamnya lengkap betul, antropologi, cerita tentang psikologi masyarakat, itu luar biasa Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, ulama itu duduk di pinggir-pinggiran masjid, lalu kemudian generasi muda itu tinggal datang aja. Oh, saya mau belajar Quran, saya nyetor ke sini. Oh, saya mau belajar bahasa, saya nyetor ke sini. Oh, saya mau belajar literasi, saya nyetornya ke sini. Saya ngajinya ke sini. Jadi halako-halako itu di masjid. Tapi ini yang tercerabut sekarang. Dan alhamdulillah pelan-pelan Baitul Jihad sudah mulai start lagi. Jadi sudah berapa fungsi, Pak? Fungsi ibadah, fungsi kohesi community, dan fungsi pendidikan. Nah, fungsi keempat jamaah sekalian adalah fungsi sosial. Ini yang jarang juga dibahas, fungsi sosial ini. Apa fungsi sosial ini, jamaah sekalian? Fungsi sebagai hub atau fungsi sebagai titik temu kesadaran umat. Saya mulai gerakan ini di masjid saya di Komplek Bogor Raya Permai, Masjid Baitul Salam. Ini masjid-masjid warga, kita anak-anak muda memberanikan diri. Saya ngomong sama DKM, Pak, saya mau bagi sembako ke fakir miskin setiap Jumat. Tolong diizinkan atas nama masjid, plastiknya masjid. Sebelum DKM memberikan respon, saya bilang, dananya dari kami, Pak. Anak-anak muda, kumpulin dana, karena saya juga punya majelis di Masjid Baitul Salam itu, biar dari majelis kajian saya kita kumpulan uang, saya gak ganggu kas masjid, saya gak ganggu kas operasional masjid, dan gak ganggu dana las. Tapi izinkan saya bagi sembako. Lalu kemudian kata DKM, jangan dibagi aja deh, harus ada pembinaan. Betul, Pak. Jadi Jumat dibagi, Selasa duafanya wajib datang untuk belajar baca Quran. kalau nggak datang nggak dapat kupon lagi untuk Jumat berikutnya. Kita mulai 10 pack pak. Waktu itu saya urunan pakai uang saya dulu 1 juta, jadi satu packnya 100 ribu, 10 pack. Pekan kedua saya 500 ribu, teman-teman yang lain ada 300, 200. Pekan ketiga saya udah nggak pakai duit saya lagi karena dari warga sudah mulai nyumbang beberapa kilogram beras. Dan di pekan ketujuh ada salah satu donatur bawa 25 juta. Dek, program kamu bagus nih, 25 juta. Dan hari ini kita bagi 30 pack setiap Jumat. Sudah jalan 4 pekan kebelakang. Dan setiap Selasa itu duafa ngumpul pak. Canggihnya duafa ini setelah kita ajarin baca Quran. Satu, tidak bisa baca Quran. Believe it or not, Al-Fatihah tidak hafal, sholat tidak bisa. Jadi negeri 70 tahun sekian merdeka, begitu kita ajarkan Quran, ternyata gak bisa baca Quran, kita sedih. Nah, gesmat ini sudah dikopi di 8 masjid, di 8 kota. Pontianak jalan 1 masjid, Balikpapan jalan 1 masjid, Bogor 2 masjid, Jakarta 2 masjid, Bandung 1 masjid, Tangerang 1 masjid. Kurang lebih ada 8 masjid bergerak. Dan ketika saya tanya, gimana waktu pembinaan Quran? Bener kan, duafa yang memang kita pilih untuk betul-betul sulit terima sembako dan waktu kita ajarkan Quran tidak bisa membaca Quran dan Al-Fatihah tidak hafal dan sholat tidak mengerti. Jadi ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, itu betul Pak. Bagaimana mungkin keberkahan pertolongan Allah mau datang? Bukan Baitul Jihad tentunya, karena Bapak Ibu sudah konkret, tapi masjid-masjid di luar Baitul Jihad. Saldo masjid 156 juta, 800 sekian, 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 sekian. Tapi selang 10 rumah, selang 150 meter, selang 70 meter, ada warga yang miskin, yang makan aja hari itu gak bisa. Pagi mesti ngutang, bayar sore hari. Dan itu terjadi di masjid kami beberapa, karena masjid komplek biasanya selang satu hutan bambu, satu parit, selang satu tembok, langsung masyarakat miskin. Dan yang uniknya Bapak Ibu sekalian, karena kami mulai itu program sekitaran bulan Maret sebelum pemilu, dan sekarang pasca pemilu tetap kami jalankan karena memang bukan aktivitas politik. Seorang duafa ini ngomong, saya pagi-pagi 17 April tuh, dikasih sembako sama caleg tertentu dari partai tertentu, dia bilang gini. Apa kata duafa ini? Dia bilang gini, saya gak mau terima sembakonya karena masjid ngasih lebih banyak dan ngasih setiap hari Jumat. Jadi kalau ini kompak dilakukan 200 ribu titik masjid pak, 100 pack, itu 20 juta pack. Itu gak bisa lagi money politik itu bekerja pak. Di situ kekuatan umat yang luar biasa. Nah jadi saya kembali lagi, ternyata masjid itu bisa jadi tempat hub. Apa hub? Memfasilitasi orang bergerak. Memfasilitasi musinim untuk menyalurkan pendanaannya. Jadi teori saya tentang lembaga zakat. Lembaga zakat itu sebetulnya tidak perlu sentralistik. Lembaga zakat itu harusnya local area base. Kenapa? Karena dia yang tahu tempat local area base-nya. Baitul Mal itu harusnya berdiri setiap masjid, bukan Baitul Mal dari pusat nyedot dana dari masjid-masjid, lalu dari pusat ini memutuskan pembelanjaan kemana. Saya kurang setuju dengan pola seperti itu. Sebetulnya dengan kekuatan umat yang ada sekarang, harusnya lembaga amil zakat itu beroperasi masjid operation base. Jadi dia beroperasi dari masjidnya itu tadi. Itu yang sebetulnya harus kita lakukan. Nah maka dari itu, waktu saya 5 Mei ceramah, lalu Mirza kemudian panitia wakaf nge-WA saya. Kang Rindi kayaknya antum harus datang lagi. Kenapa? Ini yang kemarin kita ngomong tentang rumah dinas wakaf yang 500 juta. Dalam 3 hari kita ada 1 orang. Dan ini di luar imajinasi pak. Di luar imajinasi panitia dan tentunya DKM pada saat itu. Karena saya waktu itu sore sebelum Ramadan duduk di sini. Bapak-bapak masih, saya listriknya, saya ini. Ternyata 8 Mei, satu ibu-ibu sampai bukti rekening mandiri transfernya itu ditunjukkan ke saya, 500 juta. Makanya saya bilang kepada, dan akhirnya saya cerita kepada kawan-kawan penggerak di seluruh Nusantara, saya bilang, kawan-kawan sekalian, umat ini tidak butuh muhsinin yang banyak uang, karena mereka sudah ada. Umat ini gak perlu mencari-cari lagi orang baik yang punya banyak uang. Banyak pak. Dan saya sekarang ketemu satu pengusaha baru jual perusahaan likuidasi di Bursa Efek 6,7 triliun perusahaan telekomunikasi. Jadi saya sudah ketemu sosok yang rekening tabungannya itu 6,7 T. Dan sudah real invest kemana-mana. Lagi kerja sama-sama kita juga untuk membangun beberapa bisnis. Nah, Di titik yang lain, Bapak Ibu sekalian, orang yang perlu dibantu itu juga sudah ready. Apa yang umat ini kurang, Pak? Umat ini krisis kepercayaan. Umat ini krisis hub. Saya punya uang, saya bantunya gimana? Saya tulis satu tulisan di Facebook. Bapak Ibu sekalian yang rumahnya kosong, dikontrakan gak laku, didiamkan juga hancur, lebih baik kerjasama dengan kami. Jadi saya kenal dengan Syekh Fahmi yang punya Masjid Abu Bakar As-Siddiq, masjid keluarga. Dia punya Ma'had Quran, penghafal Quran, Askar Kak Askar, Ma'had Al-Askar. Jadi pusatnya besar di Sulawesi, sudah ada hampir 28 titik pondok. Jadi namanya infak hak pakai. Jadi infakkan hak pakai rumahnya 10 tahun, rumahnya tetap punya Bapak Ibu, lalu kemudian rumahnya kita gunakan untuk penghafal Al-Quran, operasional perawatannya dari Ma'had, makannya dari Ma'had, Bapak Ibu cuma infak aja rumah. Bayangkan kalau satu rumah bisa 30 santri, 1 juz, 1 juz, 1 juz, itu satu hari khatam Quran. Pahalanya mengalir ke Bapak Ibu. Ajaib Pak, sampai saya gak bisa mengoperasikan semuanya, hampir 45 rumah diserahkan dari seluruh Indonesia. Sampai saya stop tulisannya di Facebook. Kang Rendi pakai rumah saya di Tangerang, ini saya beli 4 miliar kosong. Kang Rendi pakai rumah saya di Ciamis, ini waktu itu ada orang paksa beli, akhirnya saya beli, saya bingung mau diapain. Kang Rendi pakai, Kang Rendi pakai, ini pakai. Ya Allah, ternyata umat ini orang baiknya banyak, tapi hubnya gak ada. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di Kemang Pratama ini, Baitul Jihad bikin, Ma'had Baitul Jihad, misalnya gitu. Lembaga Tahfidz Quran Baitul Jihad menerima rumah-rumah kosong yang gak kepake. Coba nanti coba Pak, ngomong sama masyarakat, rumah kosong ini akan dikelola masjid, gak usah lama-lama, akad hak pakai 5 tahun. Nanti Anda akan lihat, orang itu akan menyerahkan rumahnya ke Baitul Jihad. Gak usah balik nama rumahnya, hak pakai aja, kontrak notaris untuk pakai, diisi santri. Operatingnya dari infak jamaah, diisi santri di situ, ngafal Quran, santri yatim ngafal Quran. Atau kalau dia sudah usia kuliah, kita bantu dia kuliah sekitaran Bekasi ini, kampus-kampus yang bagus. Jadi malam ngafal Quran, pagi dia kuliah, tinggalnya di sini. Kita biayai. Bayangkan kalau masjid-masjid di komplek melakukan hal yang sama, itu luar biasa. Jadi satu, dia fungsi ibadah ritual. Dua, kohesi komunitas. Tiga, fungsi pendidikan. Yang keempat adalah fungsi sosial. Kan gampang sebenarnya. Orang miskin di Indonesia ini kalau ukuran World Bank $2 per hari itu kurang lebih cuma 20% populasi. Orang kaya 20% populasi di atas. Jadi kalau saling subsidi, pam, selesai. Dan itu dimediasi oleh masjid sebagai hub. Ini selesai Pak. Jadi masalah umat yang ruwet-ruwet itu selesai. Makanya saya punya teori sederhana di luar isu politik yang ada. Sebetulnya negara ini kalau berfungsi sebagai mediasi dan edukasi pada umat, negara ini akan hemat secara APBN. Saya aktif di gerakan infak beras nasional. Jadi gerakannya dari 5 tahun yang lalu, kami menyuplai beras ke pondok-pondok. Rekapitulasi April, kami mengumpulkan 147 ton beras, menyantuni sekitar 790 pondok, 49 ribu anak yatim, dan kami bergerak di 50 kota. Sederhana Pak, ngumpulin beras dari corporate-corporate, dari fundraising retail, lalu kemudian kita supply ke pondok-pondok yatim penghafal Quran yang ustadznya ikhlas-ikhlas, sumber dayanya kurang, dan seterusnya. Jadi ya mas kalian, sebetulnya ada fungsi yang panjang lagi, cuma ini aja trigger untuk Baitul Jihad. Saya mengucapkan syukur yang luar biasa. Wakafnya dikelola oleh yayasan DKM sendiri, operating wakafnya. Saya di sini hanya provokator saja. Tapi yang saya lihat adalah room to grow. Apa itu room to grow? Ruang bertumbuh amal solehnya teman-teman Baitul Jihad ini, saudara-saudaraku di Baitul Jihad ini sangat-sangat besar. Jadi Anda ini punya room to grow yang sangat besar. Room to grow. Jadi room to grow ini artinya amal soleh yang sekarang menurut saya itu baru 15% lah. Jadi kalau misalnya perform itu dengan Anda punya sekolah, auditorium untuk nikahan, banyak beberapa DKM yang mungkin yes, that's good, it's enough. Enggak Pak, itu hanya 15% kekuatan Baitul Jihad. Kalau teman-teman DKM senang musyawarah lagi, mau berpikir lagi, mau memeras pikiran lagi, lalu kemudian mau bergerak lagi, Masya Allah. Mungkin kalau bikin las di sini bisa setahun 50 miliar, 75 miliar sendiri. akumulasi pendapatan ziswafnya kalau diseriusin. Jadi room to grow amal soleh kita ini masih besar. Nah, kami dari jejaring Masjid Titik Cahaya, sebetulnya Kang Rendy apa kepentingannya di sini? Gak ada, Pak. Saya gak punya lembaga filantropi yang Anda bisa transfer-transfer. Saya juga bukan ustadz yang punya metode setelah ceramah lalu kemudian ngumpul-ngumpul infak Anda dibawa ke lembaga filantropi saya. Enggak. Tapi yang saya butuhkan adalah model, Pak. Karena sekarang umat ini butuh model. Itu tantangan saya sekarang. Saya meratifikasi, bukan meratifikasi. Saya banyak mengumpulkan bagaimana Rasulullah membangun masjid, bagaimana menara masjid digunakan, bagaimana Baitul Mal itu dulu memastikan orang itu enggak kelaparan. Bagaimana kemudian Baitul Mal, sistem takmir, amil, nazir. Makanya sultan, sistem universal, takmil, takmir, amil, nazir, wakaf. Itu kemudian berhasil untuk membangkitkan perekonomian negeri. Itu cepat banget karena ekonomi negerinya berbasis wakaf. Coba kita lihat kenapa sekarang pengusaha muslim loyo-loyo, karena ekonominya berbasis pinjaman bank. Kalau enggak debt, equity bersama. Padahal dulu umat ini hidup dengan wakaf. Dan profit itu dianggap sebagai haknya nazir. Jadi sumur punya umat, lahan kebun punya umat. Jadi umat ini beroperasi dengan sangat murah. Karena lahannya lahan wakaf. Enggak ada ngejar profit lagi, kembali lagi ke masyarakat. Sekarang begitu semuanya dikomersilkan, runyam. Makanya ceramah-ceramah saya di forum-forum syariah, terutama kemarin di Insyaf, saya berbicara di Indonesian Syariah Economic Fair yang dilaksanakan oleh Kementerian UMKM. Saya berbicara tentang, kalau bicara ekonomi syariah, jangan bicara ekonomi riba non-riba saja, tapi bicara lengkap. Bicara ziswafnya, bicara akumulasinya, bicara wakafnya, bicara tentang pengelolaan asetnya dan seterusnya. Maka dari itu jamaah sekalian, di akhir ceramah ini saya sudah berbicara cukup panjang, sekarang sudah 9:10. Wallahualam nanti dari MC apakah mau ada pertanyaan atau seperti apa. Saya sebetulnya lebih nyaman kalau informal saja saya duduk memberikan waktu 20 menit kepada Bapak Ibu yang mau berdiskusi. Tapi secara sederhana Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan lagi bahwa umat butuh contoh. Dan saya berharap Baitul Jihad melakukan karya-karya berikutnya. Baitul Jihad meluncurkan pondok satelit tahfiz. Nah, jadi setahun lagi saya datang ke sini, Kang Rendy, nih pondok kami di seluruh Kemang Pratama ini punya 50 pondok, 50 rumah sudah diserahkan hak pakainya, dikelola oleh masjid. Allahu Akbar. Kang Rendy, setiap Jumat kami sudah bagi sembako ke 150 du'afa binaan. Jadi kami membentengi orang-orang miskin dari kelaparan. Kang Rendy, di kampung-kampung kami sudah bangun pusat-pusat pendidikan Quran. Harapannya begitu, Pak. Bahkan termasuk sistem syirkah mudorobah. Kenapa syirkah mudorobah di kita gak jalan, Pak? Karena masjidnya gak jalan. Saya coba di satu masjid, namanya Infak Produktif di Munzalan Mubarokan Pontianak. Terkumpul 300 juta, dijadikan toko roti. Namanya Roti Gembul, 70% milik masjid, 30% milik baker yang bisa ngolah rotinya. Setahun, Pak, 5 cabang. Dari retain earning, dari laba ditahan. Jadi 3 bulan balik bagi hasil, jadi. Dan setahun ini 1,6M. Masjid punya putaran bisnis. 70% punya masjid, 30%-nya punya pengusaha muslim yang mengoperasikan aset masjid itu. Itu bisa dilakukan kalau masjidnya hidup. Coba sekarang ini kita punya orang hebat-hebat, pasti ada ruko yang gak kepake, pasti ada aset yang gak kepake. Saya pernah nyoba kok, Kang Rendy, saya punya lahan di Cianjur 3 hektar cuma dipotong-potong rumputnya aja. Saya punya lahan ini, saya punya sawit Kang Daying di Riau sekian hektar, gimana solusinya? Masjid ada punya solusinya. Padahal sawit itu, kalau masjid mau bikin pengolahan sawit, minyak esiterit, turunan sawit fraksional setelah crude palm oil, itu bisa menyelamatkan harga sawit yang sekarang. Kenapa kita rendah harga sawitnya? Karena kita cuma serahkan sama pabrik yang mengeluarkan minyak mentah sawit. Pengolahan minyak fraksionalnya di Cina dan Malaysia. Ini sedang dicoba sama teman-teman di Pontianak untuk bangun banyak industri pengolahan, pabrik, tapi wakaf. Gabungan dari 20-30 titik masjid. Banyak, Pak, mimpi-mimpi besar yang sedang kami jalankan. Saya hanya mendorong Baitul Jihad, Masya Allah. Saya itu sampai baca WA-nya, ya Allah, orang baik itu banyak ya. Saya sampai mandang tuh, Pak.
Ini satu ibu-ibu transfer 500 juta, ini manusia betul apa malaikat? 500 juta pak, one fee. Itu setelah digerakkan. Jadi memang umat ini butuhnya penggerak. Jadi saya berharap Baitul Jihad, room to grow-nya masih banyak, teruslah berkarya. Saya doakan bapak-bapak sehat-sehat. Jadi pak, bapak-ibu sekalian, mudah-mudahan kita seperti Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asyari, Habib Idrus Al-Jufri. Habib Idrus Al-Jufri membangun Al-Khairat, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah, Hasyim Asyari membangun pesantren tradisional NU. Matinya keren, wafatnya keren. Coba dihitung aset Muhammadiyah berapa? Universitasnya, rumah sakitnya. Al-Khairat sekarang 1500 cabang pondok. Nah, kita berharap, saya berharap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahanlah Baitul Jihad ini menjadi amal kita nanti, sehingga begitu nanti kita dikubur, kita melihat amal itu luasnya lapang kubur kita itu, karena kemudian masjid ini sudah punya berbagai karya, menyantuni anak yatim, lalu kemudian fakir miskin dan seterusnya. Hadir di antara kita Mas Satria, lulusan Gontor, yang memegang Infak Beras Chapter Bekasi. Nanti Bapak Ibu bisa ngobrol-ngobrol, beliau yang memuliakan dan menyantuni pondok-pondok yatim berasnya. Akhirul kalam, itu saja, 36 menit saya berbicara, mohon maaf. Semoga Bapak Ibu di sini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.